Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakav je položaj migranata i izbjeglica u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Nidžara Ahmetašević, novinarka i nevladina aktivistkinja iz Sarajeva i Radoš Đurović iz Beogradskog centra za pomoć tražiocima azila. Bilo je riječi o tome zašto je u Bosni i Hercegovini i Srbiji promijenjen odnos prema migrantima, pa se oni umjesto dobrodošlice, koja im je iskazivana na početku, danas sve više susreću sa netrpeljivošću, o neljudskim uslovima u kampovima u kojima su smješteni migranti, o maloljetnim migrantima bez roditelja koji su prepušteni ulici, o požrtvovanosti volontera koji se jedini trude da olakšaju muke migrantima. Kako se hrvatska policija surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine ilegalno uđu u Hrvatsku. Kako hrvatska predsjednica štiti policajce pričom da se migranti sami povrijeđuju jer prelaze preko teškog terena. Kao i o tome da li Evropska unija planira da od Srbije i Bosne i Hercegovine napravi mjesto odakle će se migranti deportovati u države iz kojih su pobjegli. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema migrantima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže izbjeglicama, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Gospođo Ahmetašević, u posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini je bitno promijenjen odnos prema migrantima. Nestalo je dobrodošlice koja im je iskazivana na početku. Danas se vlast i deo građana odnose prema njima kao prema stranom telu koje opterećuje društvo. Ide se dotle da migrante povezuju sa kriminalom, nazivaju ih sileđijama, čak i teroristima i gledaju da ih se što pre oslobode. Kako je došlo do takvog preokreta?
Moram reći da nije baš tako veliki taj preokret, ali to jeste slika koja se dobija iz mainstream medija. Vi dalje imate jako veliki broj ljudi koji punim srcem pomažu i daju sve što imaju, a ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju puno, ali dijele sa ljudima koji dolaze, a dolaze svaki dan, dijele sve što imaju. Tako u Tuzli svaki dan na ulicama imate ko zna koliko četu volontera, koji su sve domaći ljudi, koji nemaju nikakve velike donacije, ali bez prekida pomažu. Ista je situacija u velikom broju sela uz put kuda se ljudi kreću. I u Kladuši je manje, ali i dalje ljudi pomažu, u Sarajevu ljudi pomažu. Istovremeno mogu reći da se atmosfera promijenila, naročito u Bihaću. Ja vjerujem da se promijenila pod jakim pritiskom propagande koja je diktirana od kako vlasti lokalnih, ali je podržana i od međunarodnih organizacija koje u Bosni i Hercegovini rade sa izbjeglicama i migrantima.
Gospodine Đuroviću, ima li netrpeljivosti prema migrantima u Srbiji?
Pa u Srbiji situacija je još uvijek takva da u javnosti, da kažem široj javnosti i među građanima, pre svega postoji jedno razumevanje za razloge zašto ljudi izbjeglice dolaze. Oni se nikako ne percipiraju kao ekonomski migranti ili kao neki koji žele da urade bilo šta drugo nego da traže spas, što je, da kažem, ohrabrujuće, ali sve više naznaka i u izvještavanju medija, uopšte u nekom narativu koji se sada nameće, da se pokuša da se donekle ospori takva jedna slika u javnosti i da se krene putem loših primjera u Europi i da se na neki način građani antagonizuju nasuprot izbjeglice migranata koji dolaze. Još uvijek ta situacija nije, kažem, potpuno prevagnula na stranu antimigrantske retorike, neke mržnje i nekog odgovora kakav smo svjedoci da postoji u našem susjedstvu i uopšte širom Europe.
Gospođo Ahmetašević, vi kažete da građani pomažu, međutim, iz vlasti dolaze potpuno drugačije poruke. Recimo, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ne želi migrante i ne dozvoljava da se na teritoriji Republike Srpske napravi bilo kakav prihvatni centar. On čak tvrdi da Bošnjaci motivišu migrante da dolaze u Bosnu i Hercegovinu da bi im dali državljanstvo i tako menjali etničku strukturu Bosne i Hercegovine. Recimo, on tvrdi da Sarajevo planira da naseli 150.000 migranata.
Pa istovremeno dok Dodik to govori, bošnjački i hrvatski političari to ne govore, ali baš to rade, odnosno ne dozvoljavaju ljudima, niti pružaju bilo kakvu vrstu podrške, a humanitaran i dostojanstven smještaj ili odgovor na ovo što se dešava u ovoj zemlji uopće ne postoji. Oni kampovi koji postoje, jedan kamp je pod kontrolom Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje se inače u svo ovo vrijeme, dakle više od godinu dana, ni na koji način nije uključilo, izvel što je dalo jedan kamp u Salakovcu, to je kod Mostara. Ostali kampovi su u privatnim prostorima koje IOM iznajmio od privatnika. Dakle, političari u federaciji su uradili ništa i dalje ne rade ništa. U Tuzli ignorišu ljude, u Sarajevu vlasti kantonalne potpuno ignorišu cijelu situaciju. U ovom trenutku u Sarajevu nekoliko stotina ljudi spava u parkovima, na ulicama, u napuštenim zgradovima. Taj broj može vrlo lako biti i preko 1000, jer je jako veliki broj ljudi u Sarajevu. U stvari, Milorad Dodik jeste u jednom trenutku rekao to što je rekao. Nedavno je također rekao da treba omogućiti human prolazak kroz Bosnu i Hercegovini tim ljudima. Ja se tu iskreno da vam kažem, slažem s njim, ne volim kad se slažem sa Dodikom, ali evo slažem se da treba im omogućiti human prolazak kroz ovu zemlju. Vlasti u federaciji s druge strane rade mnogo gore stvari, naročito u Bihaću, gdje je spriječena sloboda kretanja ljudima, tuku ih na isti način na koji ih tuče hrvatska policija. Dakle, između njegove retorike i ovoga što ovi rade, ja ne vidim puno razlike, odnosno čak što više, ovo što radi i policija u Bihaću je puno gore nego što radi policija i u jednom dijelu Republike Srpske, kroz koju svo vrijeme prolaze ljudi i nikada nismo čuli za bilo kakav problem u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đuroviću, u kakvim uslovima danas žive migranti u Srbiji?
Pa uslovi su različiti. Centrima za azil uslovi su daleko pristojniji od onih uslova koji važe za tranzitne centre. Postoje centri kao što je centar u Adaševcima koji se nalazi na autoputu, napravljen je od jednog motela pored benzinske pumpe blizu hrvatske granice, gdje ljudi žive u takvom smještaju godinama i koji tu imaju velike probleme da imaju i pijaću vodu, da uopšte imaju mogućnost da vode jedan normalan život. Ti ljudi zaista se suočavaju s teškim uslovima života. Imate i kampove u okolini Beograda, posebno zloglašeni jeste Obrenovac, gdje se najčešće smeštaju samci, muškarci, često se smeštaju i maloljetnici bez pratnje roditelja, i da tu se radi, znači, i do 1000 ljudi da su smešteni u ovakvim kampovima, u kojima vrlo često čujete žalbe samih migranata i izbjeglica na ponašanje službenika komisarijata, na nasilje tamo, na uslove smeštaja. Mnogi od njih nemaju ni svoj krevet, nego bivaju smešteni u neke neadekvatne uslove. Ono što je veoma problematično jeste da ljudi ostaju u regularnom položaju. Oni nisu vidljivi za sistem, najveći broj njih. Teško da mogu se pozovu na neka prava, da se zaštite od samovolje, zloupotreba, da obezbede neki normalan život za svoje porodice. Oni su prosto nevidljivi za sistem i na neki način stiče se utisak da se čeka da oni put nastave dalje.
Gospođo Ahmetašević, u kakvim uslovima danas žive migranti u Bosni i Hercegovini?
Mene je stid o tome i pričati. Žive u strašnim uslovima. Mislim da u Bosni i Hercegovini trenutno kampovi koji postoje su među najgorim kampovima u Europi. U Bosni i Hercegovini su kampovi grozni. Jedini koji je djelomično pristojan za život i gdje su uslovi dostojanstveni koliko toliko je moguće je ovaj u Salakovcu koji kontroliše Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Svi ostali su pod kontrolom, u stvari većina je pod kontrolom Međunarodne organizacije za migracije. I unutra je jako loše. Recimo Sedra kamp koji je napravljen također kraj puta od hotela jednog koji je bio sred rušenje, gdje nema vode za piće i tu žive porodice, sobe su pune vlage, ljudi nemaju šta da rade, žive kraj puta. Sve je to neuslovno. Miral u Velikoj Kladuši je horor, mjesto horora gdje niko ne želi da bude. Unutra vlada nasilje. Ja takvo nasilje potpuno razumijem, jer kad nekoga ostavite u tako neljudskim uslovima, naravno da će tenzije biti jake, ali ono što mi volonteri jako često čujemo je da je nasilje i od privatnog obezbjeđenja koje plaća IOM i da se to nasilje vrlo često dešava u prisustvu poslanika IOM-a. Dakle, ti uslovi i ti kampovi su katastrofalni, a najgori je ovaj novi kamp koji je napravio grad Bihać, to je kamp Vučjak, koji se stvar ne može zvati kampom, to je samo jedna livada gdje oni tjeraju ljude da borave, a potpuno je neuslovno i užasavajuće to što se dešava u tom dijelu Biha.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema migrantima i izbeglicama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Rado Đurović, direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima. IOM je Međunarodna
organizacija za migracije.
Za migracije. Gospodine Đuroviću, čini se da su u najgoroj situaciji maloletni migranti bez roditelja. Brine li ko o njima?
Pa, upravo ste, u potpunosti, deca i maloletnici bez pratnje roditelja su definitivno najugroženiji kod nas. Mi svakodnevno na terenu vidimo u stvari koliko su ta deca ugrožena. Vidimo da je mnogo njih na ulicama Beograda, da je sada inače u Srbiji povećan broj dece bez pratnje roditelja. Vidimo da sistem ne reaguje ili ne može da im pomogne. Vidimo često i krivična dela, pa čak i ove gnusne zločine u kojima su uključeni maloletnici i kao žrtve i kao učinioci. Sve to govori o tome da je ova kategorija migranata, ova deca, da su ostavljena sama, da se staraju, pokušaju da se zaštite, a često i da se smeštaju u centre koji su namijenjeni odraslima. Kažemo, zloglašeni kampovi kod nas je kamp u Obrenovcu i pogotovo problematičan je kamp u centar za azil u Krnjači, gdje se ta deca, ti maloletnici, također smeštaju. Kada vidite tamo da su deca izložena opasnosti od krijumčara koji haraju po tim kampovima, isto tako od trgovaca ljudima, da su oni izložena nasilju, da ne mogu se zaštiti, da između ostalog jedan od maloletnika koji je brutalno ubijen, bio ubijen ispred kampa pošto su ga po kampu tražili krijumčari, govori o tome da u stvari sistem nema odgovor i da je izdao ovu decu. Često se deca upućuju iz Beograda, na primjer u Sjenicu i Tutin. E sad, ako uzmete da je to neki 250 i više kilometara daleko od Beograda i da su deca upućena na takve smeštaje, a da ukoliko odbiju da im je to argument da im se ne pruži zaštita u Beogradu, to onda govori o tome da ova deca nisu tretirana kao sva druga i da prosto sistem njih ne vidi kao ugrožene.
Gospođo Ahmetašević, od svih zemalja Balkana kroz koje prolaze migranti, izgleda da najsuroviji odnos prema njima ima vlast u Hrvatskoj. Kada oni iz Bosne i Hercegovine uspaju da uđu na teritoriju Hrvatske, tamošnja policija ih hvata, tuče, oduzima im mobilne telefone i novac i silom ih vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. Bilo je slučajeva i da su pucali na njih. Na to je upozorio Amnesty International, o tome je pisala strana štampa, ali hrvatska policija se i dalje brutalno obračunava sa migrantima. Zašto se tako ponašaju?
Postoji već dovoljno dokaza o tom što se dešava. Mnogi strani mediji, domaći mediji, nevladine organizacije, volonterske i aktivističke grupe, Amnesty International, svi su ukazali na taj problem, ali Brisel nije reagovao na bilo koji način. Meni to ukazuje na to da postoji prešutno odobrenje da se tako postupa prema ovim ljudima, ne bi li ih se zaustavilo i spriječilo u njihovoj namjeri da uđu na teritoriju Europske unije i traže azil. To je jako zabrinjavajuće i u stvari to plaši ne samo ljude koji su u pokretu, nego i nas koji živimo na ovim prostorima, jer to je politika koja je okrenuta i prema nama. Na taj način, recimo konkretno Bosna i Hercegovina, ali i druge zemlje regije, postaju neka vrsta hotspota, kao što je Lesbos u Grčkoj, gdje će ljudi biti zaglavljeni u Bosni i Hercegovini. Još uvijek ljudi prolaze srećom, ali ja se bojim da će uskoro sve manje i manje to biti moguće i da će ljudi naprosto ostati zaglavljeni u Bosni ovakvoj kakva i sama, zaglavljena u nekom procjepu iz kojeg se mi nikako ne možemo iskopati već 25 godina i mi sami, građani i građanke Bosne i Hercegovine, smo ovdje potpuno izgubljeni i ništa nam više nije jasno. Podsjećam da mi od oktobra prošle godine nemamo državnu vlast i mi tako živimo u tom međuprostoru i s nama zajedno žive ti ljudi u pokretu koji su jedna posebna kategorija, zahtijevaju posebnu vrstu zaštite, zahtijevaju sistem i sistematski odgovor, a ovdje mi toga nemamo, nego imamo samo ono što Evropska unija diktira, a to što diktira je zaustavite ih i spriječite ih da prođu dalje. Napravite zidove i nek ti zidovi budu jaki, visoki i niko nekih ne može preći.
Gospodine Đuroviću, mislite li vi da Brisel prečutno odobrava to što radi hrvatska policija na granici?
Ne znam da li uopšte postoji tu jedinstvena politika po ovom pitanju. Ja bih rekao da stvari kada se govori o zaustavljanju migracije sada su u rukama pojedinih zemalja, barem kada je reč o Balkanu i susedstvu. Ja bih rekao da tu na terenu zavisi mnogo toga od strane hrvatske policije, od strane mađarske policije, od toga kako reaguje Bosna ili Srbija. Da poruke nisu direktne uopšte ako i postoje sa nekih drugih instanci i da se tu stvara jedan prazan prostor da države preuzmu inicijativu u svoje ruke ili pojedine, da kažem, institucije u njima i da se na neki neadekvatan i potpuno nezakonit način odnose prema migrantima ili ljudima koji su u potrebi. Još uvijek ne bih rekao da to postoji jedinstvena smislena politika kada je reč o naše dve zemlje i Balkanu. Međutim, sve ove okolnosti, ti bilateralni kontakti među državama, ovima u Evropskoj uniji, u susjedstvu i ovim našim na Balkanu, govori o tome da Srbija, Bosna, da Balkan postaje jedna vrsta tampon zone i da je tu veliko interesovanje pojedinih država u uniji da budu prisutne, da pokušaju da donekle kontrolišu migraciju i u odnosu na naše zemlje. Ove nezakonite prakse na samim granicama, pre svega Hrvatske i Mađarske, kada je reč o Srbiji, koje ne nailaze na neki otpor ili neku kritiku glasniju u našem društvu od strane institucija, govori prilog tome da postoji jedno prećutno tolerisanje ove situacije i da to dalje vodi u činjenicu da i Srbija i Bosna postaju neka vrsta hotspota, odnosno nekog čistilišta kada je reč o migraciji. Potrebna je reakcija od strane naših društava i naših institucija. Ne možete vi samo da čekate da neko drugi okritikuje, nego da si naše države ovdje reaguju vrlo jasno, vrlo decidno. Ovdje postoji niz nekih nelegalnih i radnji suprotnih bilateralnih sporazuma koji postoje sa zemljama u susjedstvu. Stvara se jedan balkanski začarani krug gdje migranti i ljudi izbjeglice samo ovdje cirkulišu. Mi imamo čak i lančane pushbackove iz pravca Slovenije i Italije i to možemo da posvjedočimo, da ljudi govore da su u stvari oni gurani ilegalno iz jedne zemlje u drugu sve do Srbije, što ukazuje da, kažem, postoji neka koordinacija ili faktičko tolerisanje ovog nezakonitog ponašanja na Balkanu.
Gospodine Đuriću, koliko znam, i mađarska policija gura migrante koji nekim čudom tamo dođu, jednostavno im pokupi ih pa ih vrati u Srbiju.
Tako je, tako je. Samo smo mi na terenu uspjeli da izbrojimo preko 280 takvih situacija duž mađarske ograde. Znači, nije samo pitanje u hrvatska policija, već i mađarska. Ima situacije iz Rumunije kada se ljudi guraju nazad. Da dodam, bitno jeste da je u izveštaju Evropske azilne kancelarije za prošlu godinu žestoko kritikovana Mađarska za ovakve prakse ilegalnih pushbackova. Isto tako je otvoreno pitanje pushbackova kada reč o Hrvatskoj. Eto, ta jedna institucija, to je Evropska azilna kancelarija, ona je smogla snage da primeti ovakve situacije na terenu i da ih adresira, što je ohrabrujući.
Gospođo Ahmetašević, zanimljivo je kako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović brani policajce koji maltretiraju migrante. Ona kaže da povrede na koje se migranti žale nisu od policajaca, nego da se migranti povređuju jer prelaze preko teškog terena kada pokušavaju da uđu u Hrvatsku. Znači, oni se samo povređuju.
Da, ja sam baš prošle sedmice bila u kontaktu sa dva momka koji su tako samo povređivali se time što su gurnuti u rijeku, a onda su ih, dok su u vodi bili unutra, tukli palicama, onda su ih izvukli iz rijeke. Prethodno su im zapalili sve stvari, vozilom su prešli preko njihovih telefona, izvukli su ih iz rijeke, stavili ih u kombi u kojem su upalili klimu na najjače, gdje su se oni onda smrzavali, vozili ih u krug, oni su barem imali osjećaj da ih voze u krug, onda su ih dovezli do tačke gdje su se samo povrijedili valjda, pa su ih nogama još onda tako gazili po njama, doslovno ih šutnuli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne znam kako to predsjednica može protumačiti tu vodu i taj kombi i to sve. Meni je to teško shvatljivo što ona govori, naročito što sam gotovo svakodnevno u kontaktu sa ljudima koji dolaze i sa slomljenim rukama, nogama, zubima, sa teškim povredama, onda se srećem sa djecom koja imaju duboke traume zbog toga što su doživjeli i što su gledali. Recimo, nedavno sam pričala sa porodicom iz Afganistana gdje su pred dvije djevojčice, šestogodišnje djevojčice, istukli kompletnu porodicu, a onda su na kraju jednoj od toj djevojčici, dok je plakala, imala je naočale na očima i dok je plakala spale su je te naočale, onda je policajac još došao i zgazio te naočale koje su pali djetetu od 6 godina sa očiju. Tako da ne znam šta bi predsjednica na sve to rekla i kako je tu došlo do samopovređivanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornici su Nidžara Ahmetašević, novinarka i volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima, i Rado Đurović, direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospođo Ahmetašević, evropske zemlje su se zatvorile, sad imaju glavni glas oni koji šire ksenofobiju, koji su protiv migranata, koji kažu da oni ugrožavaju evropsku kulturu i tako dalje. Međutim, da li onda bar Brisel dovoljno pomaže da bi obezbedio kakav takav standard tim izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i Srbiji?
Pa to najbolje možete vidjeti ako samo pogledate slike iz kampova u Bosni i Hercegovini. Ako pogledate kamp Miral ili kamp Bira ili bilo koji drugi kamp koji je plaćen sredstvima koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz Brisela. Ljudi tu ne žive. Oni samo pokušavaju preživjeti i čekaju taj trenutak kada će moći izaći i nastaviti slijediti svoj san i tragati za mjestom gdje će biti sigurni. Brisel je sada IOM, pošto u Bosni i Hercegovini država ne dobija novac nego IOM, Međunarodna organizacija za migracije, uplatio novu turu koja će biti preko 14 miliona eura, od čega će tek milion i nešto biti korišteni za humanitarni, da tako kažemo, svrhe, odnosno hranu, smješta i ostalo, a ostalo sve ide za jačanje granica, za jačanje policije, za slične stvari.
Znači, od tih 14 miliona koji su odobreni, samo milion ide migrantima, a sve ostalo milioni ide nešto, da se spreči njihov ulazak.
Kada pročitate, da, tako u stvari, to ste jako dobro protumačili, da. I recimo, imate tu evo djeca koja odlaze iz Srbije, ona dolaze u Bosnu i Hercegovinu i spavaju na ulicama Bosne i Hercegovine, a 14 miliona je došlo iz Evropske unije da se neko pobrine za tu djecu.
Gospodine Đuroviću, vidim da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović uputio poziv ministru unutrašnjih poslova Italije Mateu Salviniju da poseti Srbiju kako bi razgovarali o tome kako italijanska policija može pomoći Srpskoj u traženju odgovora na migrantsku krizu. Salvini je to sa radošću prihvatio. Šta srpska policija može naučiti od ekstremnog desničara Salvinija koji će radije pustiti migrante da se utope nego što će dozvoliti da njihov čamac pristane na italijansku obalu?
Pa to zabrinjava, upravo takve nedavne izjave i pozivanje Salvinija u stvari, da kažem, vrlo brine, jer u javnosti to je, da kažem, jedno iznenađenje. Nikada do sada se tako direktno predstavnici vlasti nisu nagoveštavali akcije eventualne prema izbjeglicama i migrantima. Pozivanje Salvinija i taj poziv, ne vidim da može nešto srpska policija da nauči, sem nešto što je nezakonito ili ono što je vezano sa nehumanim i degradirajućim tretmanom ljudi duž granica, kada je reč o migraciji. Mi smo zaista zadovoljni što do sada srpska policija nije uzimala velikog maha u nasilju i nehumanom tretiranju ovih ljudi, iako indicije sada početkom godine postoji, mi imamo neka svedočenja izbjeglica da su suočeni duž granica i sa nasiljem naše policije, ali to je u poređenju sa drugima zaista jako malo. I upravo sa brigom slušamo svemu ovome i zaista se pitamo da li je to Srbija sada i deklaratorno menja svoj odnos prema ovim ljudima. To zaista brine, jer ovi ljudi nemaju gde, oni ne mogu da se vrate odande odakle su došli, jer beže od progona, od nasilja. Sada stvar postaje daleko drugačija i u stvari nagoveštava jedan drugačiji odnos prema ovim ljudima kada reč o Srbiji.
Gospođo Ahmetašević, kako vi gledate na ovaj poziv Salviniju?
Pa mene je strah i toga, ali me je isto tako strah da u Bosni i Hercegovini nalaze savjetnike, kada je riječ o migracijama, u političarima iz Mađarske, iz Poljske, iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to se generalno dešava. Mogu vas podsjetiti isto kako je Mađarska prošle godine u Crnoj Gori željela pokloniti žičanu ogradu koju bi stavili oni na granicu. To mene plaši. Plaši me lično, plaši me i šta će se desiti sa svim tim ljudima i sa svima nama i uopšte u kojem pravcu ide ta Evropa u koju mi želimo tako silno da uđemo. Ja se ne osjećam sigurno i sva ova atmosfera, pogotovo nekome koji je preživio rat i koji je prošao sve ono što smo prošli mi u Bosni i Hercegovini, vrlo podsjeća na nešto što možemo osjetiti da je još uvijek u nama i vezano je za prošlost. Ja ne vidim izlaza i plašim se onoga što dolazi.
Gospodine Đuroviću, Najvećem delu migranata Srbija i Bosna i Hercegovina su usputne stanice na putu prema zapadnoj Evropi. Međutim, pošto je Evropska unija zatvorila granice, oni mesecima čekaju u Srbiji i Bosni i Hercegovini i ne znaju koliko će dugo čekati. Da li oni traže azil? Ima li oni koji su se oprostili od Evrope pa sad traže azil?
U prvih pet mjeseci preko 3400 ljudi je izrazilo nameru za azil u Srbiji i desetine njih zaista istrajavaju, čekaju, nadaju se da će dobiti neku odluku, pa počinju i da uspostavljaju kontakte u lokalnim sredinama, da se zapošljavaju, izlaze iz kampova, borave u privatnom smeštaju, to mogu kad su u azilnom postupku i daju primjer drugima da je moguće nekako opstati, da kažem, i na ovom nesigurnom području. Mislim da će ljudi neki ostati, da izbjeglištvo nije nužno stići tamo gdje si naumio, jer najveći broj izbjeglica, to znamo iz naših primjera prethodnih ratova, nije stiglo tamo gdje je želao, nego je negdje zastalo, zaglavljeno u nekom prostoru i tu nastavilo svoj život. Tako da je to neminovno da će se desiti i u Srbiji.
Gospođo Ahmetašević, da li migranti traže azil u Bosni i Hercegovini?
Da, ima ih koji traže azil, ima ih koji su ušli u proceduru, ima ih koji iskreno žele ostati. Naprosto su umorni više od puta i shvatili su, ok, evo ovdje se osjećam koliko toliko sigurni i pokušat ću šta god ovdje gdje jesam. Ono što je u Bosni i Hercegovini je problem da sistem azila u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše. Vrlo često službe odbijaju prihvatiti zahtjev za azil ili odugovlače tu proceduru ili dozvole u početku, pa onda ostatak procedure ne provode onako kako treba. Ja moram reći da u Bosni i Hercegovini nikada niko nije dobio azil. Ne znam da li će iko od ovih ljudi koji su sada tu i koji su tražili azil uspjeti proći. Poneko dobije supsidijarnu zaštitu, poneko dobije status izbjeglica, obično ljudi iz Sirije. Za ostale mi ne znam. U cijeloj Bosni i Hercegovini je do juna, koliko se ja sjećam, prošle godine samo jedna jedina osoba radila na azilima. Sad imaju dvije osobe koje to rade. Tako da je to skoro pa nemoguće da te dvije osobe savladaju više od 1500 ljudi koji su uspjeli se prijaviti.
I na kraju, gospodine Đuroviću, hoće li Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta limba u kome će izbjeglice koje nemaju nikakve nade maltene sedjeti do sudnjeg dana?
Pa sva je prilika da ovaj prostor između istoka i zapada jeste prostor koji je sudbina i za ove ljude da ostanu tu sa nama. I ono što jeste problem što oni teško bivaju prihvaćeni od sistema i integrisani. Strah je da će biti neki paralelni sloj, paralelno društvo, neki građani koji su ugroženi poput Roma ili nekih drugih, da im je to sudbina koji čeka ovdje. Apsurdno je da između ostalog naše zemlje ne prihvate izbjeglice, jer su na to obavezane međunarodnim sporazumima i konvencijom o statusu izbjeglica, kao što je apsurdno da ih odbacuju, jer to su ljudi koji su zahvalni za svaki hleb, za svaku ruku, za svaku pomoć i oni mogu i u budućnosti i tekako da doprinesu, da kažem, i našim društvima. Ono što je problem i što zabrinjava jesu i vesti da je moguće da i Bosna i Srbija postanu neka vrsta ne samo čistilišta ili tog nekog vakuma u migraciji, nego i mjesto dakle ti nesretni ljudi mogu da se deportuju nazad u zemlje odakle su došli. To su neke indicije koje postoje, o kojima se sada se više govori i mislim da i tekako moramo da se borimo da naša društva ne postanu izvršioci nekih mera koje sigurno ne idu na čast niti su u skladu sa međunarodnim obavezama i opštim vrednostima modernog čovečanstva. Moramo da ostanemo ljudi, moramo da imamo svest da se radi ljudima koji su najčešće došli kod nas bežeći da spasu živu glavu i da smo mi dužni i po moralu i po pravu da tim ljudima pružimo ruku i da im pomognemo dok su kod nas.
Gospođo Ahmetašević, mislite li vi da će Bosna i Hercegovina i Srbija ostati neka vrsta migrantskog limba?
Ja sam nedavno bila u Tuzli i bila sa volonterima koji tamo rade i zatekla sam jednu gospođu koja sjedi sa dva mladića iz Alžira i onako razgovarali se, pitala sam ih o čemu to pričaju. Ona je rekla, evo kladimo se ko će prije otići iz Bosne, kome će prije uspjeti da ode i da se nikad više ne vrati. Ne znam šta će biti, ali iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze i Bosanci i Hercegovci. Ja moram reći da se dešavaju smiješne situacije gdje nas mladići i ljudi koji dolaze, recimo iz Alžira i iz Maroka, nam govore zašto mi ovdje ostajemo, zašto ne krenemo s njima. Bojim se da će Bosna i Hercegovina i već to jeste limbo u kojem smo svi zajedno zarobljeni. I oni i mi i ja trenutno ne vidim da ima interesa da se to promijeni. Ja se bojim da je ovo limbo za sve nas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Ahmetašević, hvala gospodine Đuroviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nidžara Ahmetašević, volonterka iz Sarajeva koja pomaže migrantima, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.